mi vonia naozaj tá čistá vôňa toho mužského tela po práci, po námahe, ráno po zobudení, tak viem, že to je ten pravý. Na tom není žiadna veda.
Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia.
Láska je chémia. Už prvý vosk, prvý dotyk nám dokáže napovedať, či je to ten pravý, pravá pre nás. Za výber nesprávneho životného partnera môže byť zodpovedná aj antikoncepcia či internetové zoznamky a práve nekompatibilita partnerov býva častým dôvodom ťažkostí s otehotnením. Toto sú témy dnešného podcastu Všeobecne o zdraví, konkrétne s genetičkou Jaroslavou Babkovou. Pozdravuje vás Eva Peterová.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Jaroslava Babková je genetička, ktorá sa zaoberá chémiou medzi partnermi. Skúma aj to, ako náš mozog a naše správanie ovplyvňuje testosterón a aký je jeho možný súvis so vznikom autizmu. A dnes je hosťom nášho podcastu Všeobecne o zdraví. Vítajte.
Ďakujem.
Som veľmi rada, že ste si popri materským povinnostiam našli čas aj na rozhovor o láske a o vzťahoch. Krásna a večná téma.
Hej, veľmi rada.
Je naozaj dokázané, že kvalitu našich životov ovplyvňuje najmä kvalita našich vzťahov, aj tých partnerských. Keď sme zamilovaní, tak to poznáme, že vtedy aj v daždi slnko svieti a naopak, keď tú lásku nemáme, tak ju samozrejme hľadáme, pretože máme pocit, že až vtedy, keď budeme milovaní a keď budeme milovať, ten náš život bude hodnotnejší alebo plnší. Prečo je to tak? Čo sa deje v našom tele, keď sme zaľúbení?
Áno, ten pocit toho takej túžby po tej láske, možno vysvetliť aj z toho psychologického hľadiska, to je to komplexnejšie, ale z toho biologického hľadiska je to preto, že počas tej zamilovanosti nám v podstate v mozgu vznikne taká situácia, z ktorej máme taký pocit toho krásna. A je to preto, lebo sa nám vyplavia chemikálie ako dopamín, ktorý nám naozaj navodí takú tú pohodu. A on sa vyplaví aj vtedy, keď napríklad si dáte čokoládu alebo jedlo, ktoré máte radi, alebo robíte aktivitu, ktorá vás naplňa. Proste on sa vyplaví do mozgu a spôsobí ten pocit takého pôžitku, že mi je dobre. A keďže on to spraví v tom mozgu, tak my automaticky inklinujeme k činnostiam a vyhľadávame také aktivity a také produkty, ktoré nám ten dopamín v tej hlave spustia. Či už má niekto naozaj rád tú čokoládu, či už má niekto rád ten pohyb, alebo má rád človeka, tak logicky bude robiť to, aby mu ten pocit znovu ostal, aby znovu prišiel. Takže vlastne počas zamilovanosti sa stane to, že nastane explózia chemikálií, ktorá nás v mozgu proste nastaví na pocit, že nám je dobre. Mm-hmm. Ale takisto poklesne serotonín, čiže máme stav, ako by sme boli na drogách a robíme veci, ktoré proste bežne nerobíme. Ako pocit závislosti. Jednoducho sa zamilovaný správa tak, ako racionálne bežne nie. Potom sa tiež stane, že sa vyplavia stresové hormóny. A to poznáme možno na tom, že keď sme zamilovaní, nepotrebujeme spať, nepotrebujeme jesť. Sme akoby v permanentnom strese, nabudení. A je to veľmi dôležité na to, aby vlastne ten zamilovaný človek sa nejakým spôsobom nakopol k aktivite. Pretože interakcia s tým opačným pohlavím, ktoré sa mi páči, je veľmi akoby stresujúci jav. A ja sa potrebujem akoby nabudiť do toho boja. Takže vlastne sa musí vyplaviť stresový hormón, ktorý ma nakopne k tomu, aby som oslovil toho človeka, aby sme prekonali ten ostych, aby jednoducho nejakým spôsobom to začalo. A potom sa samozrejme na to reagujú aj pohlavné hormóny. Zaujímavé je, že u muža zamilovaného poklesne testosterón. A je to žiaduce a je to krátkodobé a je to na to, aby vlastne ten zamilovaný muž zrazu mal oči len pre tú jednu jedinú a nepozeral po iných. Aby na tom reprodukčnom trhu skrátka prestal chvíľku byť aktívny. A aj preto, aby znežnel, aby sa jej vedel trošku priblížiť, aby jednoducho sa trošku k nej nastavila emocionálne, aj hormonálne. A zase u ženy naopak musí ten testosterón trochu stúpnuť, aby opäť začala byť odvážnejšia, aby mu dala šancu. A pretože pre ženu je vzťah a interakcia s mužom riskantnejšia, pretože ak by nevyšiel ten vzťah a niesla by následky, niesla by ona, v zmysle napríklad počatia, starostlivosti o potomka a podobne. Čiže aj v živočíšnej ríši to tak platí, že tá žena v podstate akoby je vo väčšom riziku a nesie väčší risk. Takže ona tiež sa musí nejak hormonálne vystimulovať, aby bola odvážnejšia, aby tomu mužovi tú šancu dala. Čiže toto je ten začiatok, čo sa vlastne udeje. To po chvíli krátkej, individuálnej sa vráti späť a potom prídu také hormonálne vzplanutia, ktoré prehlbia ten vzťah do takého pevnejšieho puta. To je hormón oxytocín, ktorý poznáme ako hormón väzby a takej vzájomnej interakcie, takej vzájomného zblíženia. To takisto má mama s bábetkom oxytocín, keď sa narodí. Takisto aj medzi partnermi, to je hormón vzájomnej väzby aj vernosti. Takže vlastne, keď nám opadne tá zamilovanosť, ten ošial, po krátkej chvíli, aj dobre, že to opadne, lebo zamilovaný je permanentne v strese, nemôžeme stále byť, tak vlastne sa prehúpneme do inej fázy, do takej vzájomného puta a takej vzájomnej naviazanosti. A to už je vlastne ten oxytocín, ktorý sa stimuluje dotykmi, ktorý sa stimuluje takouto interakciou koža na kožu, dotykmi tela a podobne.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Čím to je, že nás niekto priťahuje a niekto iný, kto okolo nás môže tancovať, trebárs aj nahý? Nič.
Ten primárny signál na tú sympatiu medzi dvomi prebieha prostredníctvom čuchového vnemu. Nevieme úplne presne, prečo je to tak a prečo práve čuch bol prírodou zvolený ako ten tester, ale je to tak, je to od živočíchov až k nám zakonzervované evolučne. A funguje to tak, že dvaja ľudia, ktorí by sa mali nájsť a sú pre seba stvorení, čo sa týka reprodukcie a partnerstva v biologickom zmysle, to znamená plodiť, by si mali voňať. A voňajú si preto, lebo sú geneticky a imunologicky odlišní. Takže preto nás priťahuje iba istý typ ľudí z populácie. A tí ľudia, ktorí nás priťahujú, sú tí, ktorí sú od nás geneticky odlišní. Príroda to chce preto tak, lebo chce, aby sa stretli dvaja odlišní ľudia, pretože tí dvaja odlišní ľudia majú iný genetický potenciál, čo sa týka imunity. To znamená, že ten muž má istý arzenál zbraní na boj proti vírusom, patogénom, baktériám, na meniace sa prostredie a tá žena, ktorá je odlišná, má úplne odlišný typ zbraní, úplne odlišné možnosti boja. Keď sa títo dvaja stretnú a splodia potomstvo, čo je jediný náš cieľ ako biologicky živých bytostí, plodiť a rozmnožovať sa, tak to potomstvo, ktoré vznikne kombináciou týchto dvoch ľudí, bude veľmi dobre vyzbrojené, bude mať také spektrum tých možností, čo sa týka imunológie, na boj s patogénmi, s prostredím a tak, že bude veľmi dobre prispôsobené na život. Mm-hmm. A to práve príroda chce, lebo prežijú len tí najsilnejší jedinci. Čiže cieľom je vyvoňať si toho pravého a ten pravý je od nás imunologicky a teda geneticky odlišný. Preto iba niektoré typy nám voňajú a niektoré nie.
Rozmýšľam však nad tým, že nám, ženám sa počas života páči veľa mužov a možno nám veľa mužov vonia a nehovoriac už ani o chlapoch, tým sa krky otáčajú za každou druhou ženou. Tak ako teda zistím, že on je ten pravý, ona je tá pravá? Čo sú tie signály, ktoré mi dávajú najavo, že áno, toto je pravdepodobne to, čo hľadáš?
Je to tak, že počas života sa nám ako biologickému jedincovi bude nám voňať veľmi veľa ďalších biologických jedincov. Proste keby vyjdeme na ulicu a zo 100 mužov, možno, že tú kompatibilitu budeme naozaj dosahovať s 80 z nich. Ale my ako ľudia sa nemôžeme vlastne riadiť len čisto tým, kto nám vonia, a teda kto je pre nás biologicky kompatibilný partner. My podliehame aj kultúrnej evolúcii, tá je teda rýchlejšia a pre nás ľudí veľmi dôležitá. To znamená, že keď si hľadáme partnera, my ľudia, začína to byť veľmi komplikovaný proces v porovnaní napríklad so živočíchmi. Keďže u nás už nejde len o to plodenie a párenie, čo by bolo veľmi jednoduché, musíme nájsť prienik a kompromis medzi množstvom iných faktorov. To znamená, že musíme mať rovnaké, ja neviem, aspoň minimálne hodnoty, motivácie, nejaký kompromis povách a tak. Takže v tomto prípade, ako povedať, že ako zistiť, že je ten pravý, je veľmi komplikovaná otázka, na ktorú ani nemáme odpoveď. Čo sa týka biologického hľadiska, je to veľmi jednoduché. Proste toho človeka, keď si ovoniame, keď sa ráno pri ňom budíme, večer zaspávame, keď príde z práce, bez toho, že by sa stihol nejakou chémiou ovplyvniť, a ak mi vonia naozaj tá čistá vôňa toho mužského tela po práci, po námahe, ráno, po zobudení, tak viem, že to je ten pravý. Na tom není žiadna veda. Lenže na to, aby som s týmto človekom vytvorila funkčný, plnohodnotný vzťah, na to, aby sme dokázali vychovávať deti, aby sme prežili spolu harmonické manželstvo, to nestačí. Čiže rozumný človek, preto sme človek rozumný, že si musíme zvážiť, že keď stretnem človeka, ak mi vonia, je to veľmi dôležitý základ. A To je fajn. Lenže teraz on musí mať aj iné atribúty. On musí mať naozaj minimálne rovnaké hodnoty. Povahu, s ktorou dokážem žiť. Takže musíme citlivo hľadať kompromis a prienik množstva faktorov, množstva na to, aby sme vlastne našli človeka, s ktorým dokážeme, nie že mať lásku len tak, ale s ktorým dokážeme tú lásku teda budovať. A tiež platí, že v biológii sa teda protiklady priťahujú, že ten, ktorý je iný, ten mi vonia tak. Ale čo sa týka tých psychologických a tých socioekonomických faktorov ostatných, tak tam to tak nefunguje. Tam sa protiklady nie, že nepriťahujú, ale protiklady spolu jednoducho nevždy vydržia spolu žiť. Takže naozaj treba, nemám na to recept ani ako to spraviť, je to veľmi ťažké, preto je dneska toľko slobodných a často aj nešťastných ľudí, že nevedia sklbiť tých množstvo faktorov a atribútov, ktoré ten partner musí mať, aby našli toho teda pravého.
Zamilovaný človek je taký iný. On tak inak sa správa, ano. Aj inak vyzerá. Môžeme popísať tieto fyziologické prejavy zamilovaného človeka a možno je to dobré aj pre ženy a pre mužov, ktorí nás teraz počúvajú, že aj na základe toho zistíte, že ten človek je do vás zaľúbený.
Áno, tak ako sme hovorili na začiatku, počas tej zamilovanosti v podstate dojde k explózii chemikálií. A to sa prejaví na úrovni mozgu, čo my nevidíme, len cítime v správaní, že sa správame inak a sme trochu iní. Ale niektoré prejavy majú aj ten vonkajší efekt. A to hlavne tie stresové hormóny. Tie, keď sa vyplavia, tak naše telo nastavia naozaj na ten útok, na ten boj, že teda ideme do tej interakcie, ktorá je náročná a to sa prejaví, keď sme teda trošku pozornejší tým, že sa nám začnú potiť dlane, že sa nám rozbúši srdce na to, aby vlastne tá krv sa dostala všade, kde potrebujeme. Cítime pocit, ktorý hovoríme, že sú motýliky v bruchu a to je preto, že tie stresové chemikálie majú receptory aj v tráviacom trakte a v podstate spôsobujú také jemné kontrakcie a sťahy. A to sú tie motýliky v bruchu. A potom ešte, ak chcete vedieť, či sa páčite tomu opačnému pohlaviu, tak sa stačí pozrieť na zrenice a pokiaľ sa mu páčite, by sa mu mali rozšíriť zreničky. To sú také tie fyzické prejavy stresových hormónov, ale vlastne sa to spája aj s tým, teda, že je to počas tej fázy zamilovanosti.
Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Napadlo mi, že keď je človek v strese, vtedy sa mu rozšíria zreničky, to je známe a lepšie vidí a my práve v tej zamilovanosti veľa vecí prehliadame.
Áno, to
sme častokrát hluchí a slepí.
Áno, no. To, že máme rozšírené zreničky, neznamená, že vidíme viac, to je pravda, no.
Problém, alebo jeden z problémov, ktorý korona priniesla, bolo aj randenie, ktoré sme si mohli dovoliť asi iba online, teda ak niekto veľmi chcel. Ale na druhej strane internetové zoznamky sú populárne už roky, tešia sa naozaj veľkej obľúbe. Na druhej strane vraj tie zoznamky môžu tiež negatívne ovplyvniť výber alebo správnosť výberu partnera. V akom zmysle?
Áno, zoznamky je fenomén, ktorý neviem či, niekedy až aj viac neškodí, lebo príroda niečo také ako online zoznamovanie nepozná. Proste v prírode nič také neexistuje a keďže to je niečo, čo príroda nepozná, tak jednoducho na to nevieme až tak reagovať, lebo proste nás príroda na to nepripravila. A pri tom online zoznamovaní sa stáva, že sa akoby zalúbime, pokiaľ sa dlho naťahuje to písanie, bez nejakého fyzického kontaktu, ktorý by mal byť podľa mňa rýchly, a sa môže stať, že sa vlastne zalúbime do nejakej predstavy, ktorú si my vytvoríme. A to je potom veľmi nebezpečné. A častokrát, keď sa pýtame aj ľudí, ktorí prichádzajú v podstate sa zoznamovať, že čo online zoznamky, tak hovoria, že na to stretnutie príde úplne iný človek. A príde preto, lebo my máme vlastne urobenú predstavu o tom, ako má ten človek vyzerať. Fotky častokrát veľmi klamú, ktoré sú na internete a potom s realitou nemajú nič spoločné. Čiže pri tých zoznamkách treba veľmi opatrne, ak sa nám niekto páči a je pre nás zaujímavý a rozumieme si, čo sa týka toho písania, tak sa treba čo najrýchlejšie stretnúť a overiť tú prírodnú kompatibilitu z oči v oči, pretože môže to byť naozaj potom sklamaním.
A práve z tej nekompatibility môže vyplývať aj neplodnosť alebo neschopnosť splodiť spoločného potomka. Prečo?
Súvisí to práve s tým, že tá príroda je veľmi múdra a ona nastavila proste to hľadanie partnera a párenie tak, že sa naozaj musia stretnúť tí, ktorí sú odlišní na to, aby splodili potomstvo, ktoré je schopné prežiť. Ak by sa stretli dvaja ľudia, ktorí sú imunologicky rovnakí, v podstate by tomu potomstvu nemohli dať takú výbavu, ktorá by ho nejakým spôsobom predurčila alebo by mu dala nejakú selekčnú výhodu. V zmysle takom, že prežijú len tí najsilnejší, najlepšie vyzbrojení. A keby sa v podstate z takéhoto páru, ktorý si je podobný imunologicky, keby z toho vzniklo potomstvo, tak to potomstvo nemá celé to spektrum variability tých génov a tej imunologickej výbavy také, že by sa vedelo dostatočne prispôsobiť meniacim sa prostrediam v porovnaní s tým potomkom, ktorý vznikne z odlišnej mamy a z odlišného otca. Takže logicky príroda zavrhla tú možnosť, aby sa párili dvaja podobní, lebo to prírode nemá tú selekčnú silu. Jednoducho taký jedinec by zanikol. Čiže preto sa evolučne rokmi, už od živočíchov smerom k nám, zakonzervoval ten systém, že budú sa páriť a budú sa hľadať a vyvoniavať len tí, ktorí sú odlišní. Lebo len tí odlišní splodia potomstvo, ktoré je silné a ktoré má šancu prežiť aj v meniacom sa prostredí. To je proste evolučne dané. Tak to príroda proste zariadila a tak je to konzervované. A je to zrejme dôležité, lebo sa to evolučne zachovalo naozaj, že od tých najjednoduchších živočíchov smerom k nám. Takže to svedčí o tom, že ten mechanizmus je veľmi dôležitý. No a môže sa stať, že sa hlavne u ľudí, pretože teda, ako sme povedali, sme človek rozumný, ktorý častokrát pri výbere partnera sa odkláňa od toho biologického. Sú ľudia, ktorí si povedia, že to nie je až také dôležité, že nám to až tak nefunguje, alebo normálne ani nevedia povedať, či mi vonia, či nevonia. Jednoducho proste už sú tak odklonení od toho prírodného, to je spôsobené aj tou chemizáciou doby, aj všelijakými hormonálnymi substitúciami, že tá biológia je absolútne utlmená. A teraz oni si hľadajú partnera na základe iných faktorov. To je fenomén súčasnej doby, že skôr akože hľadať materiálne zabezpečenie pred tým biologickým naplnením. Alebo proste sú mnohé faktory, podľa ktorých si ženy aj muži vyberajú partnera. No a my keď sa vlastne odkloníme od tohto biologického, nepočúvame tú reč tela, nepočúvame tú vzájomnú vôňu a je pre nás dôležitý iný faktor, to je jedno aký teraz, proste či už materiálny, alebo nejaký iný, a vyberiem si partnera na základe tohto, tak potom sa mi môže stať, že žijem s človekom, s ktorým naozaj by ma príroda nikdy nebola spojila. Potom sú spolu dvaja ľudia, ktorí sa možno snažia mať deti, alebo sú spolu partneri, ktorým nefunguje intimný život, ktorí proste nevedia si k sebe nájsť cestu, čo sa týka toho, tej interakcie muž-žena, a nevedia prečo. Lebo vo všetkom inom si rozumejú, sú, jak by som povedala, naozaj akože kompatibilní, zohratí, všetko je fajn, ale jednoducho v tejto oblasti sa im nedarí. A to je práve preto, že ten biologický hlas nebol vypočutý. Čiže môže sa stať, že žijú spolu dvaja ľudia, ktorí jednoducho nie sú biologicky pre seba stvorení a ťažko sa im potom počne potomok, pretože príroda by to tak nechcela. A takisto vlastne sa aj potrácajú plody, ktoré sú in vitro, pri in vitro oplodnení, takže to je ako, že pokiaľ tam nie je žiadny iný organický dôvod, tých môže byť tiež veľmi veľa, že sú tam nejaké ochorenia, ale môže sa stať, že sú dvaja spolu, ktorí k sebe nepatria.
Príroda je veľmi múdra.
Áno, presne tak. A je to, keby sme to nechali len na prírodu, je to veľmi jednoduché. Proste to, čo nám príroda nadelí, je veľmi jednoduché. Skôr je zložité to, čo si my ako ľudia vytvárame. To je ako, že všetky tie ostatné vrstvy, ktoré hľadáme na partnerovi.
A od toho biologického nás odkláňa aj antikoncepcia svojím spôsobom a aj tá môže byť zodpovedná za nesprávny výber partnera.
Áno, existuje štúdia, ktorá publikovala zaujímavé dáta a to, že ženy, ktoré užívajú antikoncepciu, že sa im v podstate akože prepne preferencia partnera, že im prestane voniať ten odlišný muž, ale naopak, že im vonia muž, ktorý je geneticky príbuzný. No a to je presne to, čo príroda nechce. Nechce, aby sa stretli, vyvoniali a aby plodili dvaja geneticky podobní jedinci, pretože také potomstvo, keď to povieme veľmi akože v tej biologickej reči, nemá šancu na prežitie, preto sa také v podstate akoby ani neplodí. Takže tieto ženy potom mávajú ťažkosti, keď vysadia tú antikoncepciu, že teda akože zistia, že ten partner, ktorého oni majú, v podstate nie je biologicky kompatibilný. Čo teda zase vedie k tomu, že sú ťažkosti splodiť potomstvo, prípadne nejaké partnerské ťažkosti v tom intimnom živote. Takže antikoncepcia môže v tomto prípade akože veľmi skomplikovať stav.
Rozmýšľam, koľkým pánom teraz napadlo, ktorí nás počúvajú. Len nech tá moja partnerka nevysadí antikoncepciu, lebo bude zle nedobre. Všetky rozprávky, na ktorých sme vychovaní, sa končia tým, že dvaja zaľúbenci, ktorí väčšinou o tú lásku musia v rozprávke bojovať, sa konečne vezmú a žijú šťastne až do smrti. Ale keby sa rozprávky začínali práve v tomto momente a až v tomto momente, tak by sme asi zistili, že ten boj v skutočnosti prichádza až po svadbe. A tak aj ja rozmýšľam, že či tá láska, večná láska, láska až do konca života nie je náhodou iba v rozprávke. Je to však iba môj názor a my sme sa na to opýtali aj v krátkej ankete.
Ja si myslím, že láska na celý život určite existuje, ale je veľký rozdiel medzi zamilovanosťou a láskou ako takou. Ale na to, aby mohla trvať celý život, tak na nej treba aktívne pracovať.
Ja si myslím, že existuje. Tak zažívam, mám manžela. Tak uvidíme, snaď, hej?
Láska na celý život, tým som si není istá, ale keďže vidím mojej rodine príklad toho, že sa moja babička zamilovala do nového partnera a žijú spolu už 10 rokov a majú sa radi najviac na svete, tak si myslím, že lásku nájdeš v každom veku.
Ja si myslím o láske na celý život, že keď tam nie je dominancia jeden na druhým a príjmajú jedného takého, aký je druhého, tak tedy existuje láska na celý život.
Myslím si, že láska vo forme vzájomného porozumenia a rešpektu môže existovať aj celý život medzi partnermi, ale ak sa bavíme o láske vo forme nejakého zamilovania alebo nejakej príťažlivosti, tak táto určite netrvá večne.
V ankete prevládal názor, že láska k jednému človeku môže trvať aj celý život. Ako je to v skutočnosti?
Opäť je to taká psychologická skôr otázka, ale jedne známe, že láska je teda proces. Existujú teda ľudia, ktorí naozaj vedia tú lásku budovať od tých prvotných dní a prvotných teda prejavov zamilovanosti až naozaj do toho zrelého veku a po rokoch. A ozaj je to vždy veľmi individuálna vec a závisí od toho, ako tí dvaja vedia tú lásku tvoriť a formovať. Tá láska sa bude meniť počas tých rokov. Na začiatku to bude tá láska vášnivá, ktorá je proste sprevádzaná hormonálnymi všelijakými zmenami a tými búrlivými všelijakými epizódami. Potom tá láska prejde naozaj do takej vzájomného puta, to je tá oxytocinová láska. Počas toho staršieho, teda akože veku pokročilejšieho a dlhšieho trvania toho vzťahu, proste bude tá láska meniť svoje podoby. V prípade, že to tí dvaja tak chcú a starajú sa o to. Na tom sme sa zhodli aj so psychológmi, že jednoducho pokiaľ akože tí dvaja budú pracovať na tom, aby medzi sebou vždy mali isté puto, čo vždy budú mať, len sa o to treba starať, tak tú lásku si možno uchovať, ale bude v iných formách počas toho života. Už nikdy to nebude tá láska, ktorú proste zažívame prvých pár týždňov po zalúbení.
Takže je to utópia, ak si myslíme, že môžeme mať celý život iba ten úvodnú fázu. To zamilovanosť.
To nemožno mať. To objektívne nemožno mať, lebo tie biochemické zmeny, ktoré sa dejú na tom začiatku, sa po niekoľkých, možno týždňoch, vrátia späť. Nemôžeme žiť v takom stave, ako je zamilovanosť celý život. Bolo by to energeticky veľmi náročné. Jednoducho, telo v takom stave, ako je počas zamilovanosti, nemôže dlhodobo fungovať a tak je to dobre. Ono sa musí zastabilizovať, vrátiť a musí teda zase vytvoriť iné to pozadie chemické, proste na také iné fungovanie lásky. Ale nie je utopiou mať lásku na celý život, len musíme mať tú lásku a musíme teda vedieť, že tá láska bude v iných podobách.
Vy sa vo svojej praxi venujete najmä skúmaniu testosterónu a vplyvu testosterónu na naše správanie a na naše charakteristiky. Čo zaujímavé ste zistili?
No, je známe, že testosterón je teda mužský hormón, ktorý spôsobuje tie typicky mužské charakteristiky. To znamená, že takú tú dravosť, takú tú správnu asertivitu, aj až agresivitu, lebo vieme napríklad, že vo väzniciach sú muži, ktorí majú teda vysoký testosterón po väčšine. sú, teda skôr uberá potom tým mužom na tej emocionalite a tých verbálnych prejavoch. No a čo sa týka našich štúdií, tak my sme sa zaoberali najmä vplyvom testosterónu na intelektové nadanie. Či je možné, že testosterón má vplyv na to, že sa už počas vnútromaternicového vývinu nadizajnuje intelektovo nadaný mozog. Mm-hmm. Taktiež sa venujeme problematike autizmu, keďže teda v dnešnej dobe je to celosvetový problém. A takisto existuje hypotéza, že autizmus je spôsobený istou odchýlkou v normálnych koncentráciách testosterónu, či už počas vývinu, alebo v tých skorých štádiách. A takisto vlastne študujeme, čo sa týka testosterónu a jeho variability na zdravej populácii. Takže mali sme takú štúdiu, ktorá ukázala, že romantickí muži, ktorí prežívajú naozaj tú lásku tak ako s filmom a majú radi také tie romantické začiatky mm-hmm. vzťahov, majú menej testosterónu oproti tomu zvyšku mm-hmm. populácie. Takže vlastne venujeme sa testosterónu z rôznych pohľadov.
Stačí, ak má ten muž o trošku viac testosterónu ako žena, ale radšej nech ho má menej, aby bol romantický.
Má ho o mnoho viac ako žena, má ho o mnoho viac, ale keď sa mu zníži, tak to romantickejšie správanie je teda také zosilnené.
Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia.
Pred pár rokmi ste boli súčasťou tímu, ktorý získal IG Nobelovú cenu za výskum boskávania alebo vplyvu boskávania. Môžete nám to trošku približiť, o čo išlo?
Áno, Ig Nobelovú cenu sme dostali za to, že sme zistili, že po boskávaní dvojminútovom mm-hmm. intenzívnom sa v ústach ženy nachádza mužská DNA. A tu teda akože vieme aj niekoľko minút po boskávaní tam zachytiť. Mm-hmm. A to nebol experiment, ktorý by sme robili, akože, pretože sme toto chceli ukázať. My sme riešili technický problém laboratóriu, ktorý teda akože bol dosť závažný a nevedeli sme vyriešiť, že prečo máme vo vzorkách slín od žien tehotných, ktorí čakali ženský plod. Prečo tam opakovane máme Y chromozom? Ten tam nemá čo robiť, lebo mama má iba XX a dievčatko plod má tiež XX. No a mali sme tam Y chromozom, ktorý signalizuje mužskú DNA. No a my sme v podstate nevedeli to vyriešiť, tak môj šéf, teda ešte docent Celec, prišiel s nápadom, že by to mohlo byť možno tým, že tú mamičku pri tých odberoch sprevádzal otec a že došlo k nejakej interakcii muž-žena a že jednoducho pri bosku tam zostala kontaminácia jeho DNA. Tak sme urobili takýto experiment, no a zistili sme, že naozaj to môže byť, že ten bosk proste akoby by som povedala, že skontaminuje tie ústa ženy a že jednoducho sa tam jeho DNA nájde a aj dlhšie po tom boskávaní. No a toto si v podstate všimli na Harvarde a dostali sme asi rok potom, čo vyšiel ten článok, túto Ig Nobelovú cenu, ktorý akože teda zaujalo, že niečo také sme robili ako vedľajší produkt nášho výskumu. No a v podstate to je cena, ktorá donúti, najprv vás rozosmie a potom sa donúti zamyslieť, že naozaj akože niektoré vedecké objavy sú smiešné, ale majú teda svoj veľký význam.
Tak ak máte podozrenie, že vám je váš partner neverný, urobte takú vstupnú kontrolu, keď sa vráti domov, urobte výter, pošlite pani Babkovej do laboratória a možno im pošlite už aj adresu dotyčného alebo dotyčnej.
No, možno raz.
Poďme ešte k boskávaniu. My slušné dievčatá, stará škola a dobrá výchova poznáme to, že bosk až po treťom rande, sex až po svadbe, ale čítala som pár článkov vašich, v ktorých uvádzate, že ten bosk práve dokáže veľmi veľa napovedať o tom partnerovi, aj o tom, či je vhodný alebo nie pre nás.
Áno, bosk je veľmi dôležité vstupné interview, lebo v podstate dochádza k výmene veľkého množstva informácií bez toho, že by sme si toho boli vedomi. To sú všetko veci, ktoré sa dejú podvedome. Aj to čuchové vnímanie, aj v podstate akože chuť a ochutnávanie partnera sú podvedomé veci. Mm-hmm. To sú proste interakcie, ktoré sa dejú a ktoré naše telo analyzuje bez toho, že by sme o tom vedeli a nejak si na to dávali pozor. Počas boskávania dochádza k výmene slín, informačných molekúl, hormonálnych molekúl a ide o tak veľmi dôležitý informačný proces, že v prípade, že napríklad prvý bosk nechutí, alebo že tej žene proste niečo tam nesedí, tak veľké percento žien nemá ochotu ďalej pokračovať vo vzťahu, pretože ten prvý bosk nešiel dobre. Nevie povedať prečo, ale vie, že to už ďalej nechce pokračovať, nechce to ďalej prehlbovať. A to je práve preto, že dostávame podvedome cez tie naše zmysly veľmi dôležité informácie o tom, aká je kvalita toho partnera, čo sa týka biológie. Pretože slina a v podstate chuť sliny a zloženie sliny dnes vieme, že naozaj reflektuje zdravotný stav tak spoľahlivo ako krv. Takže vlastne si vieme ochutnať toho partnera a otestovať tak spoľahlivo, že keď naozaj budeme my biologicky počúvať hlas svojho tela, tak si vieme veľmi ľahko správneho biologického, biologicky kompatibilného partnera nájsť.
Mm-hmm. Takže bosk už na prvom rande.
To je na zváženie, ale keď už bude aj na treťom, tak treba akože si vyhodnotiť tú informáciu, ktorú z toho dostaneme.
A majú podobnú výpovednú hodnotu aj dotyky?
Dotyky takisto v podstate dokážu vyvolať v tele nejakú podvedomú reakciu tých receptorov na to, kto je vedľa nás. Pretože ako dotyky samé nedokážu zanalyzovať nejakú chemikáliu, keby som to povedala, ako napríklad nos pomocou čuchového vnemu alebo ústa cez chuť slín, ale v podstate takisto reagujú na nejaký ten náboj, ktorý ten človek má a v podstate akoby, ja by som to tak povedala, že on v podstate len dotvorí taký ten pocit, ktorý my máme z toho čuchu a chuti, ten dotyk to v podstate tak len umocní. On sám nám nevie, nemá informačnú hodnotu, lebo tam tie informačné molekuly nie sú.
Už sme povedali, že láska na celý život možno neexistuje, ale celý život dokážeme prežiť v láske. Prosím vás ešte v závere o vaše rady alebo odporúčania, ako sa o ten vzťah starať. Ako prežiť s jedným človekom, s jedným partnerom celý život v láske, v šťastí. Ako v rozprávke.
Ja by som to tiež tak chcela vedieť, ale neviem. Neviem, ja ako biológ neviem dať tie rady, ako by sme mali my, ľudia, rozumní a proste taký komplikovaný proste žiť, aby všetko bolo dobre, lebo to závisí od mnohých faktorov. Ale ja by som, pre mňa teda je dôležité, aby ľudia možno vedeli, že keď si už hľadajú toho partnera, a s ktorým teda chcú byť celý život, tak aby počúvali aj to biologické, lebo je to veľmi dôležité, aby pri sebe mali toho partnera, ktorý naozaj im je tou polovičkou, ktorú príroda chce, aby ten človek stretol. To znamená naozaj, aby si boli biologicky blízki. To znamená, že jeden pre druhého stvorený. Pretože ak budú zrozumiteľne, ak budú stavať na tom, že oni sú biologicky kompatibilní, tá biologická sila, ktorá ich bude k sebe ťahať, je takým lepidlom, takým tmelom. A je veľmi dôležité, aby proste ten muž a žena, to plus a mínus, bolo k sebe akoby stále priťahované. Lebo to, aj keď prídu problémy vzťahové, aj keď prídu nezhody tých povách, tak stále ten biologický tmel je tam a pomôže akoby prekonávať nejaké také tie úskalia. No a potom samozrejme, akože príde to ostatné, že Ten psychologický aspekt a ten morálny a všetky tie motivácie, hodnoty, aby sa snúbili, tam musí každý akože musí nájsť ten prienik, ale je dôležité, aby nezabúdali aj na to, že naozaj tam musí byť aj ten biologický základ, lebo keď to tam bude chýbať, tak opäť to nebude taký ten komplexný vzťah, ktorý by mal mať proste všetko.
Z toho mi vyplýva to staré známe, alebo tá stará známa úvaha, či počúvať viac rozum alebo srdce, tak asi viac srdce, respektíve to telo. A toho partnera si ovoňať, ochutnať, možno aj ohmatať a tak celkovo preskenovať. A ak zvážime všetky tieto aspekty a sedia nám a povieme si áno, je to on, tak asi potom poďme do toho.
Áno, ale určite treba tak, že aj tým rozumom, lebo fakt to sa u ľudí inak nedá, ale musí tam byť aj ten biologický základ a naozaj to srdce nám musí hovoriť, že pri tom to bude fajn a ostatné, na ostatnom sa už dá pracovať, ale toto biologické sa zmeniť nedá.
O biológii a chémii medzi partnermi a vo vzťahu medzi partnermi sme hovorili dnes s biologičkou a genetičkou Jaroslavou Babkovou. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do nášho podcastu Všeobecne o zdraví, že ste si našli čas.
Ďakujem aj ja, bolo mi cťou.
No a vám všetkým prajeme, aby ste si našli toho pravého a tú pravú, aby ste boli šťastní a zaľúbení nielen v máji, ale po celý život. Teším sa na vás opäť v ďalšom podcaste Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.